გითხარით გადაცემას გავაგრძელებთ ორს კომართან ერთად ღეშენის უმრები არიან გიორგი კანდელაკი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და თიკო ცომაია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ლექტორი. პირველ რიგში დიდი მშვიდობა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მშენ შევახსენებ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ C ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტის პრევენციაზე, ვლაპარაკობთ იმიტომაც რომ 28-ში არის დაგეგმების მასშტაბური აქცია ამ დაავადებათან ბრძოლისა, მაგრამ ვლაპარაკობთ კიდევ იმიტომაც რომ სალაპარაკო მეთ თიკო ამას მაშინ გადაწყვეტეთ დილას ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკი როდესაც თიკო მიყვებოდა სტატისტიკას თუ რა ხდება საქართველოში, რა ხდება სხვა ქვეყნებში და ეს სტატისტიკა იყო კარგი შემაშფოთებელი ჩვეულებრივ სასაუბროდაც კი. თუ შეიძლება თიკო სწორედ აქედან დავიწყოთ, ეგ რა მსმენელსაც უთხრა თუ რაზეა ლაპარაკი, რა დაავადებაა ეს ჰეპატიტი და რამდენიმეა საქართველოში ამასთან დაკავშირებით.
კი, იცით რა არის აღმოჩნდა რომ ეს კი საქართველოს რაღაცა პირველ მოწინავეთა რიგშია ამ თვალსაზრისით აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიის რეგიონში სამწუხაროდ. და ეს პრაქტიკულად არის უკვე ეპიდემია და რაც მონაცემები არსებობს, ეს არ არის ძალიან კარგად გამოკვლეული. ბატონი გიორგი უკეთესად გვეტყვის ამის შესახებ, მაგრამ დღესდღეობით კვლევის მიხედვით 200,000 ადამიანი არის ჩვენს ქვეყანაში C ჰეპატიტით დაავადებული და ეს უკვე საკმაოდ დიდია, დიდი რიცხვია. ამასთან უნდა წარმოიდგინოთ, რომ C ჰეპატიტს თვითონ ახასიათებს განსაკუთრებულობა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ძვირი ღირს მკურნალობა. ამიტომაც ფაქტიურად ეს ადამიანები, 200,000 ადამიანი და მისი ოჯახის წევრები ფაქტიკულად ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგანან, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის მკურნალობა და პრაქტიკულად როცა დგება ხოლმე საკითხი მკურნალობის და ავადმყოფობის სიმძიმე უკვე დააწყება ხოლმე ამ ოჯახებს და ესე იგი აი ოჯახები ზიდავენ ამ მძიმე ტვირთნას ოძიმისა და საზოგადოებამ და სახელმწიფომ ზიდოს, იმიტომ რომ პრინციპში მიზეზები რატომაც არის ეს ეპიდემია, ამაში დამნაშავე არის სახელმწიფოც, იმიტომ რომ არსებობს სტრატეგია, არ არსებობს რეალურად სისტემა, არა პროგრამა, საერთოდ გააზრებული არ არის ეს სახელმწიფო.
სწორედ ამაზე გვინდა რომ ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ცეჰეპატიტის ბრძოლაზე კიდევ გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრა, ახლა უფრო პრევენციაზე გვინდა რომ ვილაპარაკოთ და თქვენ ახსენეთ რომ ვიდრე დაავადების მკურნალობამდე მივიდოდეთ, რამდენადაც ვიცი, აქამდე მისვლაც რთულია, იმიტომ რომ არ ჩანს C ჰეპატიტი და ბევრს ისე აქვს, რომ უბრალოდ არ იცის. ხომ ბატონო გიორგი, თქვენს კითხავთ ამას დაკავშირებით. ზოგადად უფრო მეტი როგორ ვთქვათ ამ დაავადების შესახებ. ანუ სახელი ალბათ ყველას გაუგია, მაგრამ რეალურად უფრო რაღაც ბევრისთვის საფრთხობელია უფრო ვიდრე რაც ჩამოყალიბებულად იციან რა ხდება.
ნიშნავს ეს. და თუ შეიძლება ერთსაც სტერეოტიპი არა, მაგრამ რისკ ჯგუფად სახელდება ხოლმე ნარკოტიკების მომხმარებლები ინტრავენური და იქნებ ეს რომ მხოლოდ ეს არ არის საფრთხე, იქნებ ამაზეც თქვა.
Ну, C hepatitis თქვენ მოიხსენებათ, ძალზედ მნიშვნელოვანი პრობლემაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით. ეს ციფრი, ხა რომელიც გვაქვს 200,000, ჩვენ რეალურად არ ვიცით ეს რეალური ციფრია თუ არა. ემყარება მე არც თუ ისე ვთქვათ სარწმუნო კვლევებს, მაგრამ ვიცით რომ მასშტაბი ძალზე ფართო. რაც შეეხება C ჰეპატიტის გავრცელების გზებს, ეს სხვადასხვა გზებით ვრცელდება, რასაკვირველია, ძირითადად გავრცელების გზა არის პარენტერალური, ანუ ეს ხდება ან სისხლით სისხლთან, ზანუხეშად რო ვთქვა, სისხლით სისხლთან კონტაქტით, იშვიათად ასევე სქესობრივად. რას ნიშნავს სისხლით სისხლთან კონტაქტით? ეს შეიძლება იყოს ინექციური, ინტრავენური, ასე ვთქვა, მომხმარებლები, ასევე შეიძლება იყოს ვთქვა, გადადიოდეს სამედიცინო პროცედურებით, თუ იქ არ იქნა დაცული შესაბამისი, ესე იგი უსაფრთხოების წესები, ეს შეიძლება იყოს ასე ვთქვა, ტატუირებით ხშირად გადადის და სამწუხაროდ ეს ბოლხანებში ძალიან ფართომასშტაბიანი ეს მიიღო ამან ფართომასშტაბი და სქესობრივადაც გადადის მონოგამური ურთიერთობით იშვიათად, მაგრამ ვთქვათ პოლიგამური ურთიერთობით და მაღალი რისკის შემცველი სქესობრივი ურთიერთობით გადადის, თუმცა არა ისე როგორც სხვა გზებით.
და საქართველოში როგორ ვრცელდება ძირითადად? მესმის რომ ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა გზები, რითაც შეიძლება გავრცელდეს. ეს 200,000 სავარაუდოდ 200,000 კაცი შეიძლება, მეტი შეიძლება ნაკლები. თანაბრად არის გადანაწილებული პროცენტულად, ვის როგორ დაემართა, თუ არის რაღაც უფრო მაღალი.
ზუსტი სტატისტიკა ამის შესახებ ნამდვილად არ არის. თუმცა ამის გავრცელებას რასაკვირველია ძალიან საგრძნობი ბიძგი მისცა აიმ ინტრავენური მოხმარებლობის თვალსაზრისით, რაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში აღინიშნება, მაგრამ აქ ძალიან ხშირია, საკმაოდ ხშირია უფრო სწორად, როდესაც სხვა გზებითაც არის გადაცემის შემთხვევები საქართველოში.
პრობლემა იყო ხოლმე რამდენადაც ის სისხლის გადასხმაც, რამდენადაც არ ხდებოდა სათანადო კონტროლი, თუ სწორად.
არა, სისხლის უსაფრთხოების პროგრამა ეს ყოველთვის მოქმედებდა, მაგრამ აქ რამოდენიმე მომენტი არის გასათვალისწინებელი. ჯერ ეს ერთი, რომ პრაქტიკულად არც ერთი სისხლის უსაფრთხოების მეთოდები ბოლომდე არ გამორიცხავს ჰეპატიტის გადაცემას არსად. რაც შეეხება საქართველოს სიტუაციას, ნუ
არ ჩანს ლაბორატორიო გამოკვლევებში.
ბოლომდე გამორიცხული არც ერთ შემთხვევაში არ არის და არც ერთ ქვეყანაში. მაგრამ აქ არის ვთქვათ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საიმედოობა ამ გამორიცხვის. ამ მიმართულებით დაავადების კონტროლმა საგრძნობი ნაბიჯები გადადგა იწელს. ასე იგი ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროგრამის მონიტორინგს და მოხდა ამის ფარგლებში სისხლის ბანკების ასე ვთქვათ კონსოლიდირება, რაც იწვევს ხარისხის საგრძნობ გაუმჯობესებას და ასევე ჩვენ ვაწარმოებთ ანუ წელს დაიწყო ესეც ხარისხის კონტროლს თვითონ ტესტირების იმ მეთოდებზე, რასაც იყენებენ სისხლის ბანკები. შესაბამისად ამ ხრივ სიტუაცია ვთქვათ უნდა გაუმჯობესდეს.
გარდა ამისა, მე დავამატებ კიდე დონორობასთან დაკავშირებით ეს ისე. ყველაფერში მართლაც არსებობს კიდე საზოგადოების როლი და წვლილი. აი მაგალითად ნებაყოფლობითი დონორობა, რაც არის მართლაც აი საზოგადოების კეთილგინების გამოხატვა, რომ მონაწილეობა მიიღოს იგივე უსაფრთხო სისხლის სისტემაში, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ჩვენთან არ არსებობს. ჩვენთან ფაქტიურად უფრო მეტად არის არანებაყოფლობითი, ანუ ყიდი სისხლს დონორი, ფაქტიურად ყიდი
სისხლს უსაფრთხოებასთან აკავშირებს.
უსაფრთხოებასთან კავშირი პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია, რომ გაყიდოს სისხლი, რასაკვირველია, უფრო ადვილად მოგატყუებს. არა მითუმეტეს თუ არ არის გამართული ტესტირების მექანიზმები, ხო ეს არის
და არა მოტყუებაზე მეტად თამაშობს ის ფაქტორი, თვითონ ეს მოსახლეობის ის კატეგორია, რომელიც ყიდის, უფრო მაღალი რისკის არის ზოგადად, რომ კონდეს ეს დაავადებები, ასე ვთქვათ, იმიტომ ისენი მიეკუთვნებიან როგორც წესი შედარებით ნაკლებად დაცულ ფენებს და ასე ვთქვათ სოციალურად ნაკლებად დაცულ ფენებს და ეს ყველგანაც იქ შესწავლილია, რომ ადამიანი, რომელიც ყიდის სისხლს, უფრო მეტად არის მასში რისკი, რომ მას კონდეს უკვე ტესტირებამდე შანსი იმისა, რომ მას კონდეს ეს ჰეპატიტი გაცილებით მეტია, ვიდრე ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ უსასყიდლოდ გასცემს სისხლს. შესაბამისად,
ნუ სტატისტიკა ცოტა ლოგიკას ვერ ხედავ უბრალოდ, იმიტომ რომ შეიძლება ნებაყოფლობის მიხვიდე და არ იცოდე რომ გაქვს ეს ვირუსი.
არა, ჩვენ თუ ავიღებთ
მაინც,
რასაც არა, ჩვენ თუ ავიღებთ ჯგუფურად,
თორე მაინც ამოწმებ,
ხო,
მაინც ამოწმებ, მაგრამ უფრო ნაკლები არის, იმიტომ რომ როცა სხვა მოტივატორი არა, გარდა იმისა რომ უბრალოდ გაიღოს სისხლი, ეს მთელ მსოფლიოში დამკიცებულია
ყველაფერს.
ესეა. მეორე რაც მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, ეხლა სულ ეხლა ხანს კურაციას კვლევას ვუყურებდი და ნახე რომ სამედიცინო დაწესებულებების ში არის ძალიან დიდი პრობლემა ნარჩენები, სამედიცინო ნარჩენები. ანუ აი ეს რითაც ხდება რა, იარაღები. თუ ეს არის დაბინძურებული, განსაკუთრებით სტომატოლოგიურ კლინიკებში, აი 46%-ში შესწავლილი სტომატოლოგები, საკმაოდ რეპრეზენტატიული მთელ საქართველოს მასშტაბით შეისწავლეს ესა, აღმოჩნდა რომ ისინი არასწორი მეთოდით აუნებელ ყოფენ ამ ნარჩენებს და
რას ნიშნავს არასწორი
მეთოდი? მაგალითად, იცით ეს სწორი და არასწორი იმას თავისი guideline-ის ჭირდება სახელმძღვანელო უნდა
იყოს.
არ არსებობს. ეს არის პრობლემა, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს პოლიტიკა, არ არის მოფიქრებული და რომ იცოდეთ, თვითონ ექიმები და სამედიცინო პერსონალი პირველი დარტყმა მათზე არის. თვითონვე ხდებიან აი ამ არასწორი მანიპულაციების მსხვერპლი, ხო? მე არის რასაკვირველი ფარავენ არა ამას. არის შემთხვევები, როცა ადამიანს აქვს ჰეპატიტი, მაგრამ მაინც აგრძელებს, რასაკვირველია, უნდა გააგრძელოს კიდევაც, მაგრამ უსაფრთხო უკვე არ არის ეს, იმიტომ რომ არის
მეც უცხოთ რაკნას თქვათ მიდის გულის ექიმთან, მე ვაპირებ რომ წავიდე. რას უნდა მივაქციო ყურადღება, რომ
ეს მინდო და მეკითხა. რა უნდა რომც მიაქციო რანაირად შემოწმებ. ხوارდა ელოდები მთელ ეს.
არა, თქვათ ახლა რა შევხედე და დავინახე სადღაცა დევს. არ ვიცი, შეიძლება სისულელი იყოს.
მოდი, ეს რა არსებს ახლა იმის გაიდლაინი არ ვიცი ქართულად როგორ არის.
სახელმწიფო რომც გაწერილი წესები.
არასო, აი სტანდარტული სქემა თქვათ სტერილიზაციის თუ აქვს ერთი ნარჩენებზე ბრძანეთ. სტერილიზაციის თუ აქვს სამედიცინო დაწესებულებებს, ან იმ დაწესებულებებს, ვისაც ის ხთან შეიძლება შეხება კონდეს. და აი რამე მონიტორინგის მექანიზმი არის ამის.
რა გაიდლაინები როგორ არ არსებობს, ესე იგი ეს პრაქტიკულად ყველა მაგ ასპექტში არსებობს. ну მეტეს მათგანი რომელიც ქართულად არის ის ადაპტირებულია უცხოური გაიდლაინების არა საკვირველია. და თუ სადმე ქართული ვარიანტი არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ადვილად მოძიებადია ნებისმიერი ასე თქვა უცხოური ენაზე, ინგლისური ენაზე ეს გაიდლაინი. საქმე მასში უბრალოდ ამის ბოლომდე ასე თქვა ან ბევრი ადამიანი რომელიც მოღვაწეობს თვითონ ამ სფეროში, ისინი ბოლომდე არ მისდევენ იმ წესებს, რასაც უნდა იცავდნენ. სამწუხაროდ თვითონ კონტროლის მექანიზმი ისეთი ეფექტური არ არის, რომ თქვათ ეს უზრუნველყოს ესე თქვათ სრული უსაფრთხოება თქვათ სტომატოლოგიური კაბინეტებში. თუმცა ისე ვამბობ, აბსოლუტური უსაფრთხოების მიღწევა მაგ დარგშიც შეუძლებელია. ანუ ეგეთი შემთხვევები ფიქსირდება ყველა ქვეყანაში, უბრალოდ აქ ისე მასშტაბს გააჩნია.
და მე როგორც მომხმარებელმა რა ვქნა, ერთი მხრივ გასაგებია რომ კარგი რისკ ჯგუფში არ ვიქნები და ინტრავენულად ნარკოტიკს არ გავიკეთებ, მაგრამ თქვა მინდა რომ კბილის ექიმთან წავედი, ან მინდა რომ დატუ გავიკეთო, რას უნდა მივაქციო ყურადღება, რა გავაკეთო რომ ცოტა მაინც უფრო დაცულიყო. გასაგები რომ 100%-ით ვერ ვიქნები, ცხადეთ რომ ბრძანეთ რომ ყველგან ხდება.
უნდა ენდო ან არ უნდა ენდო.
თუ თქვენ თვითონ არ გააკონტროლებთ იმ პროცესს,
ან შეუძლებელია მაგის გაკონტროლება.
თქვენ ვერ იქნებით სრულად გარანტირებული ამ სფეროში.
ძალიან თქოს.
ეს აი მე გეწყვით ახლა, აი ჩემმა სტუდენტმა გააკეთა ეს ასეთი ნუიზია ინფორმაცია პედიკურთან და მანიკურთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა, რომ C ჰეპატიტის ვირუსი 3 წუთის განმავლობაში 100 გრადუს ტემპერატურაზე ხვდება. ესე იგი ძალიან მარტივია, რა თუ შეხვა მანიკურის და პედიკურის გასაკეთებლად, უნდა მოითხოვო, რომ გაჩვენონ როგორ ხდება სტერილიზაცია, ნახო შეამოწმო 3 წუთი ტემპერატურა არის თუ არა 100 გრადუსი, ხო? 3 წუთი დაელოთ და შემდეგ უსაფრთხოდ გაყოლოთ, რომ C ჰეპატიტის აღარ გეშინია. ბეზე გეშინოდეს უნდა მაინც, მაგრამ ანუ ნახეთ, ინფორმაცია არის ძალა რა და ძამნიშოვანი. ტატუზე გამახსენდა ჩემი დიშვილი, გუშინ წინ გვითხადებს, რომ მე ტატუ უნდა გავიკეთო 15 წლის არის. თუმცა ჩვენ ძალიან შევწუხდით და უთხარით, რომ კი ბატონო, მაგრამ იცოდე რომ აი C ჰეპატიტი შეიძლება დაგემართოს და აუხსენით რა საფრთხეები არსებობს. რომ იცოდე რომ ხო ნემსი ხო იცი რომ ეს ერჯერადი ნემსი არ არის მარტო საკმარისი არა, თვითონ მელანიც არის. აი ეს ყველაფერი მოუყევით და ძალიან დაფიქრებული და შაფიქრებული დავტოვეთ. იმედია რომ ვერ შევცვლით, რასაც უნდა იმას გააკეთებს, მაგრამ ინფორმაცია აქვს და ეხა დაფიქრდება რა სანამ.
მოდი სფეროს შევახსენებ, გიორგი კანდელაკი უბრალოდ თვითონ რეალაბლაკობდა. ახლა ჯიპა საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის ლექტორი და გიორგი კანდელაკი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილე არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბარემ გეტყვით ტელეფონის ნომერსაც სვენელის რომ ჩავთოთ და უფრო მეტი ვიქნებით კიდევ 2988327 შეგეძლიათ დაარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. ნინო აბა
ინფორმაცია არის ძალა გეთანხმებით. რა კეთდება? ეს მხოლოდ რაღაც დღეებს და კვირეულებს უფრო უკავშირდება ხოლმე მესმის რომ მაგრამ რაღაც მექანიზმი, რაღაც სისტემა მაინც შეიძლება იყოს ეფექტიანი ინფორმირებისთვის მოსახლეობის. აი უფრო ხშირად მაგალითად ვხედავ ის რა ქვია თამბაქოს მავნებლობის შესახებ რაღაც ინფორმაციას თუ კლიპებს არ ვიცი ეს თვალში მხვდება უფრო ტელევიზით ვიდრე C ჰეპატიტზე იგივე რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემა.
ინფორმირების დარგში აქ საზოგადოების ყველა ფენამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. აქ არ არის თქო რაღაცის ექსკლუზიური მოვალეობა, მხოლოდ რომ ინფორმირება მოახდინოს საზოგადოების. ჩვენი მხრივ
კვალიფიციური ინფორმირება ლაპარაკი, ამ შეიძლება იყოს უფრო ვიღაცის პასუხისგებლობა.
გასაგები, ჩვენი მხრივ ვცდილობთ მაქსიმალურად თქო ჩართული ვიყოთ ამ საკითხში, ძალიან ხშირად თქო ჩვენთან მოდიან სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენლები და ჩვენ ვცდილობთ რომ განვმარტოთ მოსახლეობას ამ საშიშროების შესახებ. ეს ასევე უნდა მიმდინარეობდეს თითოეული ექიმის დონეზე, ეს უბრალოდ უნდა მიმდინარეობდეს თქო სხვა ყველა, ანუ აქ უნდა ჩართული იყოს ყველა საზოგადოების ყველა რესურსი ამ ინფორმირებულობაში.
ანუ რა მაინტერესებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მსგავსი საინფორმაციო კამპანიები, როცა ესეთ საფრთხეს ეხება საქმე, არ არის სერიოზულ პრობლემას როცა ეხება.
პერიოდულად არის, მაგრამ ხა მუდმივი თქვა რაღაც პროგრამა, რომელიც ყოველდღიურად თქვა მოსახლეობას ინფორმირებას ახდენს, ესეთი პროგრამა არ არსებობს.
ანუ თქვა რაღაცა გეგმა, რომ გასაგები რომ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ ნუ დაახლოებით ვიცით რომ შეიძლება საქართველოში უფრო მაღალი იყოს პროცენტური მაჩვენებელი ვიდრე სხვა მეზობელ ქვეყნებში. ანუ იდეაში შესაძლებელია რომ ეს პროცენტი დაბლა დავიდეს. ანუ რაღაც სრულად ვერ აღმოიფხრება როგორც თქვენ თქვით, იმიტომ რომ 100% დაცული ვერ იქნება, მაგრამ შეიძლება რომ სტაბილიზდეს რაღაც დაბალ პროცენტზე. არის რაღაც სახის გეგმა, რომ რაღაც მოქმედებების, რაღაც ნაბიჯების გადადგმის შედეგად შეიძლება რომ ჩვენთან ისე იყოს როგორც ხო.
და განმარტავ კიდევ რატომ ამბობთ ეს სახელმწიფო სახელმწიფო, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაცია შეიძლება არ იყოს მომგებიანი, რო ავიღოთ ახლა იდეალურ შემთხვევაში, კერძო კომერციული ტელევიზიისთვის იქნება, თუ სხვა მედია საშუალებებისთვის. მაგრამ შეიძლება ეს პერიოდულად აკეთონ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის აქტუალობის და ასე შემდეგ გამო, მაგრამ იმ სიხშირით არა, რაც ეფექტს მოიტანდა მოსახლეობის ინფორმირების თვალსაზრისით. არა კომერციული ეს არის
ასე. რაც შეეხება ნაბიჯებს, მე მაგ მოგახსენეთ მაგათად ერთ-ერთი ნაბიჯი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ წელს ასე ვთქვათ სისხლის უსაფრთხოების პროგრამის თვალსაზრისით კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით, რათა ხარისხი გამოსწორდეს. ისე ვიმეორებ, ეს არის სამი ძირითად ნაწილი: მოხდა კონსოლიდაცია ბანკების, ხდება ჩვენს მიერ ხარისხის კონტროლი და ასევე, როგორც ახლა მოგახსენეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ გარკვეული დაუდეთ, რომ მათ გარკვეული პროცენტი უნდა მოიძიონ, ასე ვთქვათ, უსასყიდლო დონორების. ეს ყველაფერი საკმაოდ, ესე ვთქვათ, გარკვეულ ეფექტს მოგცემს ამ კუთხით. მეორე, მაგალითად, წელს ვახორციელებთ კვლევას, რომელიც თქვათ მოგცემს საშუალებას შევაფასოთ ამ ცეპატიტის გავრცელება კონკრეტულ რისკ ჯგუფებში. ეს არ არის ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომ თქვათ თითქმის საქართველოს მოსახლეობა მოიცავს, მაგრამ უბრალოდ თქვათ რისკ ჯგუფებში ამის შეფასება. მაგალითად, ერთ-ერთი რისკ ჯგუფად აღებული გვაქვს სამედიცინო პროცედურების შედეგად რამდენ ადამიანს თქვათ ემართება ეს ცეპატიტი. ასე რომ თქვათ ბაქტალსაზრისითაც საინტერესო იქნება მაკვლევის მონაცემები და შემდეგ უკვე როგორც არის სისხლის უსაფრთხოების შემთხვევაში გადავდგით ნაბიჯები იმის მიხედვით თუ კვლევა მოგცემს საშუალებას რომ თქვათ რომ დავდოთ ასე ვთქვათ მონაცემები რომ აი კონკრეტული პროცედურის შემდეგ ხდება გადადება, მაშინ ჩვენ ჩავერევით მადასზე და შესაბამის ღონისძიებებს მივიღებთ.
მოდი მსმენელსაც ჩართავ საუბარში, გველოდება კარგახანია და თან რა ვიცი, ტელეფონის ნომერსაც შეგასწავლებთ 2988327. რა ვიცი კი არა, თქვენთვის მინდა და მეთქვა რომ რაღაც ვთქვათ საგანგებო ვითარება გვაქვს და უნდა გაიზიაროთ ერთი კურსაც ვამი თუ შეიძლება. დილმშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ კისმენთ.
გამარჯობათ.
ბზანეთ.
აი ბატონო, ბოლოს მაინც აგიხსენით გასაგებად, აი ეს გრეხური ტერმინოლოგია, რა არის ეს ცეხეპატიტი, რა არის მისი გარეგანი ნიშნები, როგორ შეიძლება გასაგებად ადამიანმა. აი
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, ძალიან სწორი შეკითხვა იყო, პრინციპში აქ უნდა დაგვეწყო და გამომრჩა, ასე რომ მადლობა რომ დაარეკეთ და გვეთხარით რა არის ცეჰეპატიტი მარტივად, როგორ მივხვდეთ რო გვაქვს და რა საკეთებს.
ცეჰეპატიტი ეს არის ვირუსული დაავადება, რომელიც ძირითადად აზიანებს ღვიძლის უჯრედებს. ცეჰეპატიტის ვირუსის ორგანიზმის შესვლიდან პირველად ვითარდება მწვავე ინფექცია, რაც უმეტეს შემთხვევაში არის აბსოლუტურად უსიმპტომო, მაგრამ ნაწილს ემართება თქვა სიყვითლე ან რაღაც სხვა გასტროინტესტინალური სიმპტომები. ამის შემდეგ ცეჰეპატიტი გადადის, ასე ვთქვათ, უმეტეს შემთხვევაში 80%-ში გადადის ქრონიკულ ფორმაში, 20%-ში ის მწვავე ეპიზოდის შემდეგ რჩება თვითგანკურნებით. მას ვისაც ცეჰეპატიტი გადაუვა ქრონიკულ ფორმაში, მათი სტატისტიკა ასეთია, რომ დაახლოებით 20-25%-ს 20 წლის შემდეგ უვითარდება ღვიძლის ციროზი და შემდეგ უკვე ციროზიანთან დაახლოებით 5% წელიწადში იმართება ღვიძლის კიბო, რომელიც ჰეპატოცელი, ანუ პირველადი ღვიძლის სიმსივნე. ასე რომ
განკურნებადია ცეჰეპატიტი რამე ეტაპზე? Це гепатит. Карда твіт ганкурнебіса.
Це, ану, хронікул гепатитчі, родисас гадава, це гепатити, амшен тхуаші, тавісіт арганікурнеба, арсебобс курналобіс сашуалеба дгейсатвіс, зесарі спегілірабулі інтерпероніза рибавіреніс комбінація, რომელიც თქვათ სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით შეიძლება ეფექტური იყოს სადღაც 35%-დან 80%-ამდე სკურნალობა. კურნალობა არის ხანგრძლივი, ახლობი ნახევარიდან 1 წლამდე, ისე იგი სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით აქვს ძალზე ბევრი გვერდითი ეფექტი და რასთავარია უკიდურესად ძვირია. მაგრამ აქ როდესაც კურნალობას ლაპარაკობთ, ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი რამე ძალიან კაფიოდ, რომ საქმე იმაშია, რომ ჰეპატიტი დაავადებულთა მხოლოდ 5-დან 15%-ამდე შეიძლება იყოს კანდიდატი მკურნალობისთვის. ასე რომ ჩვენ როდესაც მკურნალობაზე და ფართომასშტაბიან მკურნალობაზე ვსაუბრობთ და იმ პრობლემებზე, რომ ეს ძვირია და ვთქვათ, აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 85% ვერასოდეს ვერ გახდება კანდიდატი მკურნალობისათვის, თავისი სამედიცინო და თავისი ფიზიოლოგიური მაჩვენებლიდან დაუნდინარეს.
თუმცა ძალიან მინდა რომ აქ ჩავაროთ, ესე იგი მართლაც ამას უწოდებენ ჩუმკვლელს, იმიტომ რომ როცა უკვე სიმპტომები გაგიჩნდება, უკვე საკმაოდ გვიან შეიძლება იყოს იმ 20%-ისათვის. მაგრამ ნახეთ, სასმელის მიღება, დიეტის, ანუ კურნალობა მარტო არ გულისხმობს მედიკამენტოზე, საჭიროა მართვა რა შენი დაავადების. ამისათვის უნდა იცოდე გაქვს თუ არა. ვინაიდან სიმპტომების გამოვლინება არ ხდება, ესე ჩუმის უსიმპტომო ფორმით მიმდინარეობს, არ ვიცით ჩვენ, შეიძლება ეხა მეც მქონდეს რაც ჰეპატიტი და არ ვიცოდე რომ აქვს. ამიტომ როცა ქვეყანაში ეპიდემია ასეთ მაღალ ციფრებზეა ლაპარაკი, მაშასადამე უნდა იყოს არა გამძაფრებული ის რომ ადამიანებმა გაიგონ თავიანთი მდგომარეობა, აქვთ თუ არა ჰეპატიტი და შემდეგ მართონ თავიანთი ცხოვრება. ჯანმრთელი ცხოვრების წესით არ დალიონ, არ შეჭამონ ზომაზე მეტი და უშოთ შემწვარი და მუხრაკული. ეს არის ჩვენზე ისევ საზოგადოებაზე არა დამოკიდებული და თქვენი როგორ ეკიდებიან ჩვენში დალევას დაძალების მეთოდით არა ჟელებას და ვერ პასუხისგებლობით მოხმარება ყველაფრის ზომიერებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაში არის არა დიდი წვლილი რომ საზოგადოება მიცოდეს რასთან აქვს საქმე და შემდეგ რა ფორმებით უნდა მართოს ესა და რა
და ეს რომ მიცოდეს საკმაოდ ძვირიღეს თუ არ ცდები
კურნალობა და
დიაგნოსტიკა საკმაოდ ძვირიღეს, თუმცა კურნალობასთან ახლოს
გასაგებია.
ჩვენ აი ამ საკითხს ფასის საკითხს მოვუბრუნდებით.
ნორია რომ მე ვფიქრობ თქვენ ძალიან სერიოზულად ჟურნალისტებს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღოთ, უნდა მიუძღოთ იმაში რომ გაარკვიონ რატო არის მაგალითად აღმოჩნდა რომ საქართველოში ბევრად უფრო ძვირიღის მკურნალობაც და დიაგნოსტიკაც ვიდრე იგივე უკრაინაში და რუსეთში. აი რატომ საინტერესოა რა?
Да, я мысли кидаю лапаракевт. Оксдарваши, роდესაც არის ჰეპატიტი C, ჰეპატიტი ბზოლის დღე, ახლა ვეღარ ვასწრებთ უკვე, ვეღარ ვასწრებთ ეს, ვის არის რომ ვერ მოასწრებთ 9:57 წუთია. ბოლო 2 წუთი დაგვრჩა და ამ დროს ნინო გალაშვილი გაგაცნობთ. პრესის მიმოხილვას ფსენალ შეახსენებ გიორგი კანდალაკი და ავადმყოფობის კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და თიკო ცომაია, ჯიპას ლექტორი იყვნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მოსვლისთვის.
მადლობა.